บทที่11ผู้อันธรรมคุ้มครองแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงสันติวรบทข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าการปลูกฝังคุณธรรมเป็นเรื่องยากในหมู่มนุษย์เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นผู้เห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัวทำนองเดียวกับสัตว์โลกประเภทอื่นๆต่างแต่เพียงว่ามนุษย์สามารถฝึกตนอบรมตนพัฒนาตนให้ดีขึ้นให้เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวให้เป็นผู้เสียสละเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อคุณธรรมได้ทั้งนี้หมายเฉพาะมนุษย์ผู้รู้จักฝึกตนเท่านั้นพระศาสดาของเราตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าบุคคลผู้มีตนซึ่งฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากเมื่อได้ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่นคงในตนและตระกูลของตนแล้วย่อมได้ความมั่นใจบางอย่างเช่นจะเป็นผู้มีอายุยืนสิ้นชีวิตเพราะอายุไขไม่ตายเมื่อยังหนุ่มเป็นต้นดังเรื่องของธรรมบาลกุมารที่พระศาสดาทรงเล่าให้พระพุทธบิดาทรงสดับใจความสำคัญมีดังนี้เมื่อพระพุทธองค์เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกประทับอยู่ณ นิโครธารามพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเสด็จมาเฝ้าถวายข้าวต้มตอนเช้าขณะที่เสวยนั้นพระพุทธบิดาตรัสเล่าว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงทำความเพียรเพื่อพระโพธิญาณอยู่นั้นได้มีเทวดามาบอกหม่อมฉันว่าพระสิทธัตถกุมารสิ้นชีวิตเสียแล้วเพราะอาหารน้อยหม่อมฉันไม่เชื่อบอกกับเทวดาว่าพระสิทธัตถะจะไม่สิ้นพระชนก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามหาบพิตรไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระองค์ไม่ทรงเชื่อแม้ในการก่อนสมัยที่ทรงเป็นบิดาของธรรมบาลกุมารพระองค์ก็ไม่ทรงเชื่อแล้วเหมือนกันพระศาสดาตรัสและได้ทรงนำเรื่องของพระองค์และพระพุทธบิดามาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการในแคว้นกาสีมีหมู่บ้านพราหมู่หนึ่งชื่อหมู่บ้านธรรมบาลเพราะคนในหมู่บ้านต่างก็คุ้มครองธรรมรักษาธรรมประพฤติอยู่ในธรรมคือกุศลกรรมบท10และรักษาอุโบสถศีลเป็นต้นพระโพธิสัตว์เกิดในหมู่บ้านนั้นชื่อธรรมบาลกุมารเมื่อเจริญวัยแล้วบิดามอบทรัพย์ให้พันหนึ่งเพื่อไปศึกษาศิลปวิทยาณเมืองตักศิลาเขาเรียนดีประพฤติดีจึงได้รับแต่งตั้งจากอาจารย์ให้เป็นหัวหน้ามานพจำนวน500คนวันหนึ่งบุตรคนโตของอาจารย์สิ้นชีวิตลงใครๆพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียดายมีแต่ธรรมบาลกุมารเท่านั้นที่ไม่ร้องไห้คร่ำครวญเขาบอกเพื่อนร่วมสำนักว่าสงสัยว่าทำไมบุตรของอาจารย์จึงต้องตายตั้งแต่ยังหนุ่มเพื่อนถามว่าในเรือนของท่านไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มเลยหรือเขาตอบว่าไม่มีไม่เคยมีจริงๆเขาตายเมื่อชราทั้งนั้นมานพเหล่านั้นนำเรื่องที่สนทนากับธรรมบาลกุมารไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์แปลกใจอยากจะทดลองแสวงหาความจริงจึงเรียกธรรมบาลมาถามว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือธรรมบาลกุมารยืนยันตามนั้นอาจารย์จึงมอบหน้าที่สั่งสอนศิษย์ให้ธรรมบาลเป็นการชั่วคราวท่านเองจะเดินทางไปต่างเมืองดังนี้แล้วให้คนรับใช้หากระดูกแพะมาล้างให้สะอาดใส่กระสอบแล้วเดินทางไปยังแคว้นกาสีถึงหมู่บ้านธรรมบาลเมื่อถึงเรือนแห่งบิดาของธรรมบาลท่านยืนอยู่หน้าประตูให้คนรับใช้ของบ้านนั้นบอกเจ้าของบ้านว่าอาจารย์ของธรรมบาลมาหาคนในบ้านนั้นเริ่มประพฤติธรรมคืออาคันตุกะวัดตั้งแต่ประตูบ้านทีเดียวด้วยการปราศัยด้วยถ้อยคำที่น่ารักคนรับใช้หลายคนมาช่วยกันบางคนรับร่มและรองเท้าของอาจารย์บางคนรับกระสอบจากคนรับใช้ของอาจารย์เชื้อเชิญให้เข้าไปข้างในพราหมณ์เจ้าของบ้านออกมาต้อนรับเชื้อเชิญให้นั่งบนตังเอาน้ำมันมาทาเท้าให้ถามถึงธุระที่มาเลี้ยงด้วยโภชนะอันประณีต เมื่ออิ่มหนำแล้วอาจารย์ก็กล่าวถึงธรรมบาลกุมารว่าเป็นคนดีมีสติปัญญาดีเรียนจบไตรเพศและศิลปศาสตร์18ประการแต่น่าเสียดายเหลือเกินบัดนี้ตายเสียแล้วด้วยโรคบางอย่างสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านพราหมณ์อย่าเศร้าโศกเสียใจเลยพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็ตบมือหัวเราะขึ้นเมื่ออาจารย์ถามว่าทำไมจึงหัวเราะเช่นนั้นพราหมณ์กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่ธรรมบาลกุมารจะตายเมื่อยังหนุ่มตระกูลของเรา8ชั่วคนมาแล้วไม่มีใครตายเมื่อยังหนุ่มท่านไม่เห็นกระดูกบุตรของท่านหรืออาจารย์ถามเห็นกระดูกพราหมณ์ตอบแต่คงเป็นกระดูกแพะหรือกระดูกสุนัขเป็นแน่ไม่ใช่กระดูกบุตรของข้าพเจ้าขณะนั้นคนในหมู่บ้านทั้งหมดได้ทราบว่าอาจารย์นำข่าวเรื่องธรรมบาลกุมารตายมาบอกจึงพากันหัวเราะขึ้นพร้อมกันด้วยอาจารย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นจึงถามพราหมณ์ว่าอะไรทำให้ท่านมั่นใจเหลือเกินว่าบุตรของท่านจะไม่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มพราหมณ์จึงกล่าวว่าตระกูลของเราล้วนประพฤติธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมพวกเราชอบใจธรรมของสัตบุรุษไม่พอใจอธรรมของอสัตบุรุษพวกเราให้ทานรักษาศีลและอบรมจิตด้วยดีสงเคราะห์คนกำพร้าและคนเดินทางประพฤติธรรมของผู้ครองเรือนหรือธรรมของสามีภรรยาเป็นต้นและแล้วพราหมณ์ได้กล่าวถึงอนิสงส์ของการประพฤติธรรมว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่คืออนิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนย่อมป้องกันผู้ถือร่มมิให้เปียกฝนธรรมบาลกุมารบุตรของเราอันธรรมคุ้มครองแล้วย่อมไม่ตายตั้งแต่ยังหนุ่มกระดูกนั้นคงเป็นกระดูกของสัตว์อื่นเป็นแน่แท้ลูกของเราจะต้องอยู่เป็นสุขอาจารย์ได้ฟังดังนั้นมีความชื่นชมยินดียิ่งนักกล่าวว่าการมาของข้าพเจ้าคราวนี้ไม่ร้ายผลได้ประโยชน์อย่างยิ่งอันหนึ่งข้าพเจ้าขอโทษที่กล่าวเท็จเอากระดูกแพะมาลวงว่าเป็นกระดูกของธรรมบาลกุมารมุ่งเพียงเพื่อทดสอบความจริงเท่านั้นดังนี้แล้วขอให้บิดาของธรรมบาลบอกธรรมที่ควรประพฤติยับยั้งอยู่ที่นั้นสองสามวันแล้วลากลับไปพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงประกาศอริยสัจในการจบอริยสัจพระเจ้าสุทโธทนะทรงบรรลุอนาคามิผลพระทศพลตรัสว่าธรรมบาลกุมารในครั้งนั้นหาใช่ใครอื่นไม่ที่แท้คือตถาคตนี่เองบิดาของธรรมบาลกุมารคือสมเด็จพระพุทธบิดาส่วนอาจารย์ที่สาปาโมกคือพระสารีบุตรดูก่อนพระราดาพลังอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็คือบุญบารมีที่บุคคลสั่งสมไว้ทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันโดยการทำคุณงามความดีต่างๆด้วยจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่เมื่อมาถึงระดับหนึ่งบุคคลย่อมมีความมั่นใจในตนและมั่นใจในบุญกุศลหรือธรรมที่ประพฤติดีแล้วเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนป้องกันคนผู้กางกั้นมิให้เปียกอันหนึ่งธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้มีธรรมมีแต่ช่วยยกเชิดชูช่วยหนุนให้ฟูเฟื่องขึ้นให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์บางอย่างบุคคลย่อมได้ด้วยความเพียรแต่บางอย่างบุคคลย่อมได้ด้วยบุญดูก่อนท่านผู้แสวงบุญพระศาสดาของเราได้ทรงแสดงอนิสงส์แห่งบุญไว้เป็นอันมากเช่นขุมทรัพย์คือบุญนี้ย่อมอำนวยผลที่น่าใคร่ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คือความมีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะความมีสันฐานดีและรูปงามความเป็นใหญ่มีบริวารดีความสุขอย่างพระราชาและสุขในทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสมบัติเป็นต้นล้วนสำเร็จด้วยบุญทั้งสิ้นความพรั่งพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์มากอย่างนี้ นักปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญบุคคลผู้มีบุญอันได้ทำไว้แล้วอันหนึ่งบุญญนิธินี้ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นคือเป็นของเฉพาะตนโจรก็ลักไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์จึงควรทำบุญอันจะติดตามตนไปได้ในสัมปรายภพบทที่12ทานนามัยดูก่อนท่านผู้แสวงบุญอานุภาพแห่งบุญย่อมมีอยู่เป็นอันมากแม้พระเจ้าอโศกมหาราชและพระนางอสันธิมิตตาอัครมเหสีมีอนุภาพและความเจริญสุขถึงปานนั้นก็โดยผลแห่งบุญที่เคยทรงทำไว้ในอดีตการในกรุงพาราณสีมีพ่อค้าน้ำผึ้งคนหนึ่งตั้งร้านขายน้ำผึ้งอยู่ในตลาดครั้งนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งณภูเขาคันธมาศป่วยเป็นวัณโรคจะต้องได้น้ำผึ้งเป็นเภสัชพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นเพื่อนกันมายังเมืองพาราณสีเพื่อแสวงหาน้ำผึ้งพบนางทาสีคนหนึ่งกำลังทูลหม้อน้ำไปท่าน้ำเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านางจึงถามด้วยความเอื้อเฟื้อว่าจะไปไหนและต้องการสิ่งใดพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่าต้องการน้ำผึ้งเพื่อนำไปทำยานางเหยียดมือออกชี้ตลาดน้ำผึ้งว่าพระคุณเจ้านิมนต์ไปทางนั้นเถิดตลาดน้ำผึ้งอยู่ที่นั่นและแล้วนางก็เดินตามไปด้วยหวังว่าถ้าพ่อค้าน้ำผึ้งไม่ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเราจักซื้อถวายเองแล้วค่อยหาทรัพย์มาใช้หนี้ภายหลังนางได้เดินตามพระปัจเจกพุทธเจ้าไปและยืนอยู่หน้าร้านขายน้ำผึ้งพ่อค้าได้เห็นแล้วมีจิตยินดีนำน้ำผึ้งมาถวายเต็มบาทจนล้นออกมาภายนอกบาทหยดลงสู่พื้นเขาเลื่อมใสยิ่งนักตั้งจิตปรารถนาว่าพระคุณเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งทานนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าพึงครองสมบัติเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปและขออาทยาของข้าพเจ้าพึงแผ่ไปแม้ทั้งบนอากาศและภายใต้แผ่นดินพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวอนุโมทนาว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดอุบาสกแล้วกลับไปนางทาสีถามพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าท่านได้น้ำผึ้งแล้วหรือท่านตอบว่าได้แล้วจนล้นบาทและพ่อค้าปรารถนาความเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปนางได้ฟังดังนั้นจึงตั้งความปรารถนาเป็นอัครมเหสีของพระราชานั้นดูก่อนพระราดาพ่อค้าน้ำผึ้งในครั้งนั้นมิใช่ใครอื่นคือพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เองส่วนนางทาสีในครั้งนั้นคือพระนางอสันธิมิตตาอัครมเหสีของพระองค์ข้อพระหัตถ์และข้อพระบาทของพระนางกลมกลึงเกลี้ยงเกลาสวยงามยิ่งนักเพราะอานิสงส์แห่งการเหยียดมือออกชี้ทางไปตลาดน้ำผึ้งแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าดูเถิดดูอานิสงส์แห่งการทำบุญร่วมกันและทำด้วยศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงดูก่อนท่านผู้แสวงสันติวรบทในการทำบุญทำทานนั้นจาคะเจตนาคือความตั้งใจในการเสียสละนับว่ามีความสำคัญมากแม้เพียงความไม่โลภซึ่งประกอบด้วยจาคะเจตนาท่านก็จัดเป็นทานเหมือนกันการให้อภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นหรือการรักษาศีล5ท่านจัดเป็นอภัยทานซึ่งมีความสำคัญในหมู่มนุษย์มากการตั้งใจแนะนำพร่ำสอนผู้อื่นให้เว้นทางแห่งความชั่วดำรงอยู่ในทางแห่งความดีท่านเรียกว่าธรรมทานซึ่งเป็นทานที่มีผลเลิศกว่าทานอื่นๆสมจริงดังพระพุทธดำรัสว่าการให้ธรรมย่อมชนะหรือเลิศกว่าการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงและความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงดูก่อนพระราดาถ้าผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทักษิณาหรือทานที่ประกอบด้วยองค์6เหล่านี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากคือองค์ประกอบของผู้ให้หรือทายกมี3องค์ประกอบของผู้รับหรือปฏิฆา6มี3องค์ของทายก3คือ ก่อนให้มีใจยินดีกำลังให้มีใจผ่องใสให้แล้วมีใจชื่นบานองค์ของปฏิฆาหกมีสามเหมือนกันคือเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้ปราศจากโทหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะภิกษุทั้งหลายการประมาณบุญเพราะทานอันประกอบด้วยองค์หกนี้มิใช่สิ่งที่จะทำโดยง่ายเลยว่าความหลั่งไหลแห่งบุญความหลั่งไหลแห่งกุศลว่ามีประมาณเท่านี้เท่านี้นำสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศด้วยดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกองบุญนั้นนับเป็นกองบุญใหญ่นับไม่ได้หรืออสังเขยโยประมาณไม่ได้หรืออัปปเมยโยทำนองเดียวกับน้ำในมหาสมุทรนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ว่าเท่านั้นเท่านี้แต่ถือได้ว่าเป็นกองน้ำใหญ่สุดประมาณทีเดียวพระดาจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลย่อมมีผลมากที่ให้แก่ผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่แต่ถ้าบุคคลทำความยำเกรงในสงฆ์ทำอุทิศสงฆ์แม้ทานที่เขาให้แก่สมณะทุศีลก็ยังมีผลมากกว่าถวายแก่พระอรหันต์โดยแท้ข้อนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ไม่ว่าจะกล่าวโดยปริยายใดปาติบุคลิกทานคือทานที่ให้เจาะจงบุคคลจะมีผลมากกว่าสังฆทานไม่ได้พระราดาทานซึ่งประกอบด้วยองค์หกนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อเวรุกันตกีนันทมาตาได้บำเพ็ญทักษิณาประกอบด้วยองค์หกในภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคทรงทอดพระเนตรด้วยทิพจักษุแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาเฝ้าทรงเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่อุบาสิกาบำเพ็ญทักษิณาซึ่งประกอบด้วยองค์หกดังกล่าวมาแล้วคราวหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณกุฏาคารศาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีสีหเสนาบดีแห่งนครเวสาลีนั้นเข้าเฝ้าขอให้ทรงแสดงผลแห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนิสงส์แห่งทาน5ประการคือ 1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของผู้รับ 2. คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาสมาคมกับผู้นั้น 3.เกียรติคุณอันงามย่อมฟุ้งขจรไปไกล 4. เป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินในการเข้าสมาคม 5. เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์สีหะเสนาบดีกราบทูลว่าผลแห่งทาน4อย่างข้างต้นเขาเห็นได้ด้วยตนเองตัวท่านเองเป็นพยานได้ว่าเป็นจริงแต่ประการที่5ท่านไม่เห็นด้วยตนเองแต่เชื่อพระผู้มีพระภาคดูก่อนพระราดาผู้ฉลาดย่อมเชื่อผู้รู้บ้างพิจารณาด้วยปัญญาของตนบ้างลองปฏิบัติดูบ้างว่ามีผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีโทษหรือมีคุณถ้ามีผลเป็นสุขและมีคุณก็ทำต่อไปถ้ามีผลเป็นทุกข์และมีโทษก็ตั้งใจงดเว้นหรือเลิกละเสียพระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าถ้าบุคคลทำบาปก็อย่าทำบาปบ่อยๆไม่ควรพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าบุคคลทำบุญก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขดูก่อนท่านผู้มุ่งบารมีการสั่งสมมีความหมายและมีความสำคัญต่อชีวิตมากคนสั่งสมสิ่งใดบ่อยๆย่อมเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งนั้นคนสั่งสมบุญย่อมเต็มไปด้วยบุญสั่งสมบาปเต็มไปด้วยบาปสั่งสมความรู้ย่อมเต็มไปด้วยความรู้เปรียบเหมือนหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยด ย่อมทำภาชนะให้เต็มได้จงดูการสั่งสมจอมปลวกของตัวปลวกการส่องสมน้ำผึ้งของตัวผึ้งจงดูการสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาผู้มีความเพียรย่อมสะสมความรู้และความดีทีละน้อยนานวันเข้าย่อมมากไปด้วยความรู้และความดีส่วนผู้เกียจคร้านมัวผลัดวันประกันพุ่งและมัวอ้างนั่นอ้างนี่เพื่อจะไม่ทำความดีและไม่แสวงหาความรู้นานวันเข้าก็ย่อมมากไปด้วยความชั่วและความโง่เขลาชีวิตของคนเราไม่ยาวนานนักแม้เพียงแสวงหาความรู้และสะสมความดีก็ไม่ทันแก่เวลาเสียแล้วจะมีเวลาที่ไหนไปสะสมอวิชชาและความชั่วเล่าความเกียจคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์ความเกียจคร้านจะไปลบล้างคุณธรรมอื่นๆเสียสิ้นส่วนความเพียรจะช่วยหนุนคุณธรรมอื่นที่มีอยู่น้อยให้สมบูรณ์ขึ้นเช่นคนผู้มีสติปัญญาน้อยย่อมชดเชยได้ด้วยใช้ความเพียรให้มากขึ้นดูก่อนท่านผู้แสวงบุญบุคคลผู้มีปัญญาควรสั่งสมอุปนิสัยอันดีงามให้แก่ตนอยู่เสมอเช่นอุปนิสัยในการให้ทานหรือทานุปนิสัยอุปนิสัยในการรักษาศีลหรือศีลุปนิสัยและอุปนิสัยในการอบรมจิตให้สว่างสงบหรือภาวนูปนิสัยผู้ฝึกฝนมาดีในการเสียสละย่อมสละได้โดยง่ายไม่ต้องฝืนใจมากเป็นการปฏิบัติธรรมในเรื่องความเสียสละได้โดยไม่ยากและสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอย่อมให้ได้แม้ซึ่งสิ่งที่ผู้อื่นให้โดยยากอย่างยิ่งเช่นอวัยวะอันเป็นที่รักและแม้แต่ชีวิตสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อสัตว์บุรุษให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่อสัตว์บุรุษทำตามไม่ได้เพราะธรรมของสัตว์บุรุษทำตามได้ยากเพราะฉะนั้นคติคือทางดำเนินชีวิตหรือทางไปของสัตว์บุรุษและอสัตว์บุรุษย่อมต่างกันอสัตว์บุรุษย่อมไปนรกส่วนสัตว์บุรุษย่อมไปสวรรค์ผู้ฝึกฝนมาดีในเรื่องศีลย่อมรักษาศีลได้โดยง่ายการประพฤติล่วงศีลด้วยซ้ำไปเขาทำได้โดยยากเพราะมีหิริและโอตตัปปะคอยควบคุมกำกับอยู่ให้รู้สึกละอายตนเองและเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปกรรมจึงงดเว้นความชั่วได้โดยสมัครใจเหมือนคนรักความสะอาดเว้นสิ่งสกปรกได้ด้วยความยินดีของตนเองหาใช่เพราะมีใครบังคับไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากคนชั่วทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากความชั่วอันพระอริยะเจ้าทำได้โดยยากอย่างยิ่งดูก่อนท่านผู้แสวงคุณอันยิ่งใหญ่ที่คนมักพูดกันว่าทำชั่วง่ายทำดียากนั้นเป็นจริงเพียงครึ่งเดียวคือจริงสำหรับคนชั่วเท่านั้นแต่สำหรับคนดีแล้วทำดีง่ายทำชั่วยากดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวมาการหมั่นรักษาศีลเป็นการหัดเว้นชั่วและทำดีด้วยกายวาจาอย่างน้อยเป็นการควบคุมกายวาจาให้ห่างจากโทษภัยต่างๆเมื่อนานเข้าก็จะเป็นผู้มีกายวาจาสะอาดอยู่เสมอผู้ฝึกฝนมาดีในเรื่องภาวนาคือการอบรมจิตย่อมทำให้จิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งหรือเอกคตาได้ง่ายจิตที่ยังไม่ได้ฝึกจำเป็นเหมือนสัตว์เถื่อนไม่ควรแก่การงานแต่เมื่อฝึกให้ดีแล้วย่อมเป็นเหมือนสัตว์เป็นต้นว่าช้างหรือม้าที่ฝึกให้เชื่องแล้วย่อมควรแก่การงานดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นสิ่งอื่นแม้อย่างเดียวที่อบรมดีแล้วย่อมควรแก่การงานและเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เหมือนจิตภิกษุทั้งหลายจิตที่อบรมดีแล้วย่อมควรแก่การงานและเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ส่วนจิตที่ไม่ได้อบรมย่อมไม่ควรแก่การงานและย่อมเป็นไปเพื่อโทษใหญ่อันหนึ่งจิตที่ไม่ได้อบรมให้ดีย่อมนำแต่ทุกข์มาให้ส่วนจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำแต่สุขมาให้การอบรมจิตให้ดีจึงควรเป็นงานหลักงานสำคัญของมนุษย์ พราะเมื่อจิตดีแล้วย่อมพลอยทำให้งานที่ทำนั้นพลอยดีไปด้วยและมีผลเป็นความสงบสุขทั้งแก่ตนและผู้อื่น